Když tedy se přichystáme k otevírání písma a ke kázání a zvěstování Božího slova, tak máme zde to téma, které vyplývá z liturgického kalendáře a ke kterému jsem byl i nasměrován v souvislosti s tímto pozváním. A to je otázka Ducha Svatého, Ducha Božího, Ducha Hospodinova. Když jsem přemýšlel a uvažoval nad tím tématem, nad tou otázkou, tak mi přišel na mysli jeden přirozeně starozákonní text, jednak ten prorok Joel, kterého jsme četli, ale pak také 11. kapitola knihy Numery, kterou už si můžete třeba začít hledat. A nad tou kapitolou mi vyvstala otázka, kolem které bych nás společně rád provedl tím kázáním nebo při tom kázání. A to je otázka instituce a Ducha Božího. Otázka po práci Ducha Svatého právě s ohledem na vztah instituce, ať už to zde je starověký Izrael nebo ten biblický Izrael, ať je to církev nebo křesťanská škola, místní sbor, církev jako třeba celá denominace nebo seniorát, je to nějaká instituce a je zde Duch Svatý. Takže pojďme rovnou se podívat na ten text v Numeri 11. Já ho přečtu od 16. ten oddíl, tu kapitolu 11 od 16. do 30. verše. Takže 4. Mojžíšova, 11. kapitola, čteme od 16. verše. Hospodin Mojžíšovi odvětil: Shromažď mi 70 mužů z izraelských starších, o nich víš, že jsou staršími a správci v lidu. Vezmi je ke stanu setkávání, ať se tam postaví s tebou. Sestoupím a budu tam s tebou mluvit. A odeberu z ducha, který je na tobě, a vložím jej na ně. Ponesou pak břímě lidu s tebou, neponeseš je už sám. A lidu řekneš, posvěťte se pro zítřek. Budete jíst maso, protože jste s pláčem volali k Hospodinu. Kdo nám dá najíst masa, jak dobře nám bylo v Egyptě? Hospodin vám dá maso a najíte se. Nebudete jíst jen jeden den, ani dva dny, ani pět dní, ani 10 dní, ba ani 20 dní, ale po celý měsíc, až vám poleze schřípí a zhnusí se vám. To proto, že jste zavrhli Hospodina, který je mezi vámi, když jste před ním s pláčem volali, proč jsme jen odešli z Egypta. Mojžíš namítl, 600 000 pěších je v lidu, uprostřed něhož jsem, a ty řekneš, dám jim maso a budou jíst po celý měsíc. To se pro ně budou porážet ovce a skot, aby se na všechny dostalo, nebo se pro ně vychytají všechny ryby v moři, aby se na ně dostalo? Hospodin Mojžíšovi odvětil, což ruka Hospodinova je na to krátká? Hned uvidíš, uskuteční-li se mé slovo, nebo ne. Mojžíš tedy vyšel ven a oznámil Hospodinova slova lidu. Shromáždil 70 mužů ze starších lidu a rozestavil je kolem stanu. Hospodin sestoupil v oblaku, promluvil k němu a odebral z ducha, který byl na něm, a dal jej těm 70 starším. Sotva na nich duch spočinul, prorokovali. Ale potom už nikdy. Dva muži však zůstali v táboře, jeden se jmenoval Eldad a druhý Médad. I na nich spočinul duch, ačkoliv nepřišli ke stanu. Byli totiž mezi zapsanými. Ti prorokovali v táboře. Tu přeběhl mládenec a oznámil Mojžíšovi, Eldad a Médad v táboře prorokují. Na to se ozval Jozue, syn Nunův, který už jako jinoch přisluhoval Mojžíšovi, a zvolal, Mojžíši, můj pane, zabraním v tom. Ale Mojžíš mu řekl, Ty kvůli mě žárlíš? Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci, kéž by jim Hospodin dal svého ducha. Potom se Mojžíš odebral s izraelskými staršími do tábora. Tolik tedy slov Tóry. Kniha Numery, už z toho, v tom názvu, který jsme zdědili z řecké a latinské tradice, ne z hebrejské, tak vlastně Numery, tam slyšíme ta numera, výčty. Od začátku, a ten začátek trvá vlastně až do 10. kapitoly této knihy, takže vlastně až do tohoto místa, ta kniha Numery klade velký důraz na organizovanost lidu. Kdybychom četli první kapitoly Numery a ptali se, co je to Izrael, tak Izrael je spočítán, zorganizován, rozdělen, rozčleněn, uspořádán dle mnohých přímo vojensky. Je to velmi jasná organizace. Je to instituce, můžeme snad říct, s jasnou strukturou. To je silný motiv a ten vyplývá i z předcházejících knih, z Exodu, z Levitiku, kde prostě Izrael mnohé z toho, co dělá, je velmi přesně popsáno, předepsáno, zorganizováno. V Izraeli se věci dějou podle Božího slova, podle Božích předpisů, podle Božích předem daných, často zapsaných řádů, ustanovení. A přesto zde v tomto okamžiku, vlastně v prvním okamžiku, hned v prvním okamžiku, kdy se Izrael pohne spod hory, spod Sinaje, sotva, tak on už si odbude krizi pod Sinají se zlatým teletem, ale dojde k jejímu vyřešení nějakému a Izrael zůstává pod Sinají. Sotva, že vyjde takto krásně zorganizován, uspořádán, tak je zde obrovská krize. Krize Mojžíšovského vedení. Krize základu, okolo kterého vlastně je Izrael postaven, protože Mojžíš je prostředník mezi jím a Hospodinem. Najednou nemluví lid, ale přimíšená chátra. 11.4, to jsme nečetli, ale to předchází. Najednou se ta organizace rozpadá. A to, na co se zaměříme teďkon, je to řešení. To řešení je svolání 70 izraelských lidí, mužů zřejmě, starších správců. Mezi něž má být ta odpovědnost roznesena, kteří mají pomoct s řešením té krize. Ale teď, jak se to stane? Dozvídáme se, myslím, z hlediska takového postupného čtení starého zákona, Pentateuchu, Tóry, knih Mojžíšových, že vlastně Mojžíš má celou dobu ducha. Má Hospodinova ducha. V tomto příběhu nestačí jenom oddělení starších a správců, ale to, co je zde zvláštní, je to, že oni musí dostat také tohoto Hospodinova ducha, který je při Mojžíšovi. Do toho se ještě prolíná ta otázka reptání lidu a jeho nasycení masem, což je zázrak, který si Mojžíš zprvu nedovede představit. Začne vlastně krize, která začíná reptáním a to řešení je zázrak a zároveň taková reorganizace, když Mojžíš pochybuje o tom, zda Hospodin nasytí masem celý tento početný lid, tak ta odpověď je ne hned to nasycení, ale to, že Mojžíšovi bude uleveno a že mu bude uleveno rozdělením působení Ducha Božího. Že ta úleva už teď nepřijde jenom skrze novou organizaci, jako by ta dosavadní byla špatná, ale skrze zvláštní rozlití Ducha Božího. Ne ještě do celého lidu, jak si pak i Mojžíš přeje, ale alespoň na těch 70 správců a starších. Ke shromáždění 70 starších dochází kolem stanu, ke kterému sestupuje Hospodin v oblaku. Zde bychom měli být na pozoru. Tady se něco děje. V oblaku Hospodin vede Izraelity z Egypta. Oblak to je symbol té boží přítomnosti, která zachraňuje. Z oblaku vykoukne Hospodin, aby uvedl ve zmatek Egypťany, Exodus 14:23. V oblaku a v rachotu, v ohni a zemětřesení sestupuje na Sinaj v Exodu 19 k uzavření smlouvy. V oblaku vydává pokyny ke stavbě svatyně, takže z toho oblaku vlastně přicházejí záchrana, smlouva a boží přítomnost skrze bohoslužbu izraelskou. A nakonec v tom oblaku přichází i Hospodinova sláva úplně na konci knihy Exodus pobývat ve svatyni uprostřed Izraele. A nyní zase Hospodin v oblaku sestupuje v okamžiku, kdy se děje něco nového, nadpřirozeného, zvláštního, a tentokrát to souvisí tedy s tou organizací Izraelitů. Je to Hospodin sám, kdo teď přichází v takové viditelné přítomnosti, nakolik ten oblak Hospodina zakrývá i zjevuje jeho přítomnost. Teď nestačí pouhá lidská moudrost. Nejde zde o lepší management. Vzpomeňme si na text, který je podobný. To je Exodus 18, kdy za Izraelity a za Mojžíšem těsně před Sinají přichází Mojžíšův tchán Jitro a je nadšen z toho, jak Hospodin zachránil Izraelity, jak je vyvedl z Egypta. A pak také je frustrován z toho, jak Mojžíš neumí si zorganizovat souzení a správu lidu. A tak vlastně Jitro mu radí, a je to taková dobrá, přirozená moudrost, stvořená moudrost, kterou ten Jitro má a kterou Mojžíš a Izrael se nebojí přijmout, protože to je dobrý nápad. A také tam dochází k nějakému rozdělení, přenesení odpovědností. Ten náš text, který zde máme, se jeví být na jednu stranu podobný, paralelní, ale je zde právě ten rozdíl. Zatímco Jitro přináší tu moudrost a dochází k reorganizaci, tak tady jsme v situaci asi kritičtější, nebezpečnější, a to řešení je také nové, výraznější, vymyká se lidským možnostem organizace, lidskému dohledu a dozoru, jak už jsme četli a jak si na to upozorníme za chvíli. Do instituce, do té organizace, kterou je možné vylepšit, dává Hospodin svého ducha, který je totožný s duchem, který zatím působí skrze Mojžíše. Jen tak dává smysl to přerozdělení tady v 11. kapitole v Numeri. Jen tak má význam. A musí se to projevit i tím, že ti starší najednou prorokují. Ano, jednorázově, oni nepřebírají nějaký prorocký úřad, protože prorokem je v tuto chvíli pořád Mojžíš. Oni mají jiný úkol, ale prorokují, aby bylo vidět to zvláštní, nevšední, nevypočitatelné, odlišné působení Božího ducha. A teď se dostáváme k té zajímavé komplikaci. Nějací dva pánové, Eldad a Médad, se na to setkání ke stanu nedostavili. Asi ani neměli, protože ty počty vycházejí pořád na 70. 70 jich bylo povoláno ke stanu, 70 se jich dostavilo. A tito zde jsou jaksi navíc. Je tam jakási záhadná zmínka o tom, že byli mezi zapsanými. Nevíme, kým, kam, k čemu. Já si to netroufnu rozhodnout. Ale je při nich něco zvláštního. Oni tam nechybí do toho počtu. Jsou trochu mimo, ale jsou někde zapsáni. A sestupuje na ně duch. Duch Boží zde demonstruje to, co je pro něj typické a co myslím, že právě chce ten vypravěč zde zdůraznit. Duch vane kam chce. A tedy i Eldad a Médad prorokují, i když vůbec nejsou ve správný čas na správném místě, nebo naopak jsou ve správný čas na správném místě, ale jakoby tam tedy pak neměl co dělat ten duch Boží. Ten má být přeci u těch 70 před stanem setkávání. Ten vypravěč a písmo nás zde neochudí o dotažení této otázky a nějaký mládenec si to všimne, utíká žalovat, tu stížnost vyslechne Josue a hned intervenuje u Mojžíše, zabraním v tom, takže se to vlastně zdůrazní. Je to problém, je to něco, co by nemělo snad být. A Mojžíš, i když Mojžíš stělesňuje ty instituční záležitosti v Izraeli, on je vedoucí, on vydává příkazy, on organizuje, on řídí, tak odmítá Božího ducha nějak svázat nebo omezovat. I když to jednání je ve zdánlivém rozporu s dřívější instrukcí, s tím, že tedy duch bude rozdělován těm 70 na daném místě. A je to takové neuspořádané, neuchopitelné, řekli bychom neracionální. Mojžíš jako první by se mohl cítit ohrožen, jak to, že tamti prorokují, teď ducha svatého země se odděluje ten duch svatý zde před stanem. Jak by se nabízelo, aby Mojžíš jako první potlačil nějaké nepřístojnosti. A my víme, že zrovna v těchto ohledech pán Bůh neváhal dát velmi přísná nařízení, zákazy, trest smrti při vstupu k hoře Sinaji. Nikdo jiný nesměl přistupovat než Mojžíš, pak s výhradou snad i někteří další, ale vždy výslovně a omezeně. Mojžíš, ač instituce, Mojžíš sám je instituce, se nebojí Božího jednání. Naopak, kéž by všechen lid Hospodinův byli proroci, kéž by jim dal Hospodin svého ducha. Zamyslíme se nad touto kapitolou s myšlenkou snad na vypravěče, nebo toho, kdo to dává dohromady, toho, kdo nám to tu říká a chce něco zdůraznit, tak já zde cítím snahu komunikovat porozumění tomu zvláštnímu vztahu mezi institucí řádem a Božím duchem. Kolektivní vedení a organizace a možná i v pozdější perspektivě pozdějších čtenářů písma zpráva pozdějšího Izraele to má být rozumné, praktické, zorganizované. Zachraňuje to prvního muže a hlavního vedoucího před zhroucením, před vyhořením. Děje se to řádně, dle řádného počtu, přesně svolený počet těch správců. Ale je k tomu třeba něco navíc. Boží duch dávající moc. Nejde jenom o lepší organizaci, jde o rozdělení, o přítomnost Božího ducha. Svobodně, jinak, nečekaně, divně působícího. Tak bych si trošku troufale zde dovolil slyšet hlas nějakých staroizraelských charismatiků v tomto oddíle, kteří uchovávají i toto slovo, i toto písmo jako tradici. Ano, Mojžíš, ano, výborná organizace, ano, starší, ano, instituce, to je dobré, je to od Hospodina, ale v moci ducha. V podstatě není rozporu, ale to je taky zde důležité, není rozporu i mezi tím divokým působením ducha a Mojžíšem. Mojžíš se uvádí do souladu s působením ducha Božího. Neomezuje působení ducha, ale sám jako vedoucí a instituce, jako Mojžíš psáno všechno velkými písmeny, Mojžíš, nechci říct SRO, ale Mojžíš jako všechno, co stělesňuje, se uvádí do souladu s působením ducha svatého. Říkám ducha svatého, zde se mluví o duchu Hospodinově. Zamysleme se ještě ale chvíli nad kontextem. Toto vyprávění je, vidíme, zvláštně propletené s tou křepelkovou pohromou. Žádostivost a naříkání lidu je jednak důvodem Mojžíšovy stížnosti u Hospodina, tedy vlastně nepřímou příčinou toho dalšího dění. Ale zde má poslední slovo vlastně Boží trest v té 11. kapitole. Boží duch je rozdělen, Mojžíš jej ani pak nepotlačuje. No a pak přichází ten dar masa, těch křepelek. A s tím vším senzačním, co se zde událo, nakonec spousta Izraelitů nebo chátry nebo toho mixu umírá s těmi křepelkami v puse, ještě jak to žvíkají. A vůbec v této části knihy Numery vlastně jsme pak vedeni hlouběji do bídy Izraelitů. Přes hřích Miriam a Árona pak dochází k té velké vzpouře lidu, který odmítne vstoupit do země. Tato generace vlastně v důsledku toho vymře v poušti, aby až pak ta následující mohla začít znovu. Takže zvláštní napětí v závěru, Duch svatý mocněji působí, Duch Hospodinův je rozdělen, je rozšířen, ale jak jsme slyšeli ve slovíčku, ty hříchy přetrvávají a zde mají velmi ještě tvrdé důsledky. Nebyly ostatně zde ani vyznány nijak ty hříchy. Shrnutí této kapitoly knihy Mojžíšovy, hlavně od Exodu, kladou velký důraz na řád při Božím lidu. Řád je od Hospodina. Izrael je uspořádán Hospodinovými řády, spousta výrazů pro soudy, ustanovení, nařízení. Nakonec i ta chátra je takové pejorativní označení některých těch, kdo v tom Izraeli působili, že se vymykají tomu řádu. Ale vyprávění nás vede k uvažování nad dalším prvkem, nad prací ducha. Duch, který teprve proměňuje toto uspořádání, tyto řády. Není jimi spoutaný, spolupracuje s nimi, využívá je. je přijímán, je žádoucí, je stejně jako řády od Hospodina, je to duch Hospodinův, stejně jako Tóra je Hospodinova. Když bychom rychle prolétli další místa ve Starém zákoně, tak je zajímavé, jak ty charismatické v uvozovkách důrazy přetrvávají, nebo řekněme, jak ty svatodušní nebo dušní důrazy přetrvávají. Jozue dostává ducha moudrosti poté, co na něj Mojžíš vloží ruce. Tím je rovněž zmocněn ke službě lidu. Hospodin je přitom osloven jako Bůh duchů všech tvorů. Charakteristikou Jozuových následovníků, což byli soudcové, je právě spočinutí Hospodinova ducha, často zvláštně neřízené, nepředpověditelné, ať už je to soudce Otniel, zprvu bázlivý a váhavý Gedeon, který je vyzbrojen nebo jej posedl doslova duch Hospodinův, soudců 6.34. Duch Hospodinův spočinul na podivných postavách, jako byli soudce Jiftách a soudce Samson. Duch Hospodinův přímo ponoukal Samsona, zase nepochopitelně pro jeho rodiče, k výpadům proti Pelištejcům. A potom, když přichází království, tak Saul se k prvnímu vpravdě královskému činu dostává až poté, co se ho zmocní duch Boží. 1 Samuelova 11.6, kdy reaguje na tu zprávu o obléhání Jábeše v Gileádu, tak se ho zmocní duch Boží. A duch Boží vlastně charakterizuje nebo rámuje to působení Saule. Ve chvíli, kdy Saul z důvodů, které teď nemusíme rozebírat, jako král de facto končí, i když vlastně formálně zůstává v tom úřadu, tak to souvisí s tím, že vlastně pomazán David, kterého se od počátku zmocňuje duch Hospodinův, 1 Samuelova 16.13, zatímco prakticky v tutéž dobu nebo ve stejném místě v textu od Saule odstoupil, 1 Samuelova 16.14. Tak zde vidíme, jestli znáte ty zápasy o království ve Starém zákoně, tak zde je pravý zápas o povahu vedení Božího lidu. Možná nakonec nejde o to, jestli mají mít krále nebo ne, ale o to, zda ten král je posedlý Božím duchem, zmocněn Božím duchem, přepaden Božím duchem. Je-li, pak se zdá, že vlastně s královstvím nejsou problémy. Možná ten problém království je, že zdůrazňuje to, o čem se bavíme, tu instituci. Že tam je více zaděláno na to, že ne Boží duch zmocňuje ty své služebníky, ale že tam si to předávají dynasticky, v lepším případě nebo nějakým atentátem v případě horším. Tyto zmínky o Božím duchu se zdají souviset s otázkou vedení Božího lidu, včetně té numery 11. Ale duch Boží je přece od počátku při stvoření. Stvoření můžeme možná i v tom starozákonním pohledu vnímat jako veleinstituci. Stvoření má přeci řád. V šesti dnech, sedmý den odpočinek, hierarchie těch tvorů. Ale od počátku znepokojivá přítomnost Ducha Svatého. Boží duch nakonec, když bychom se podívali ještě do jiné oblasti, tak Boží duch naplňuje bohoslužbu Izraele. A to velmi konkrétně. Tak zajímavé je v určité paralele k těmto správcům v Izraeli, řemeslník Besalel jako vedoucí řemeslník při budování svatyně je naplněn duchem Božím, aby to dílo mohl konat. On dostane přesné plány, je ustanoven, má schopnosti, má talent, má to řemeslo v ruce, má to jaksi v kapse, ale ta bohoslužba Izraele potřebuje Božího ducha, Boží vanutí. Nestačí jenom, aby byl skvělým řemeslníkem. Vůbec specifickou oblastí, a asi se do ní teď nemůžeme pustit, je působení starozákonních proroků. Ale alespoň rychlý odkaz, kromě toho Joele, Ezechiel 37, známý obraz o údolí suchých kostí, co je tím agens, co je tím, co působí, co vzkřísí ten národ, uvedu do vás, do suchých kostí, ducha a obživnete. Ten Izrael potřebuje, aby obživil, ne nějak přeorganizovat. On je mrtvý, on neexistuje. Je mrtev, ale jenom duch jej může znovu obživit. A u toho jsem chtěl zůstat déle, ale nemůžeme. Pojďme udělat takové propojení přes novozákonní církev do současnosti. Jistě znáte ty první kapitoly knihy Skutků. První dvě kapitoly, ve které právě se píše ve druhé o dní letnic, o seslání Ducha Svatého na první církev. A já tam mám jenom jednu poznámku, jednu souvislost, která, věřím, nás propojuje s tou 11. kapitolou v Numeri. Co předchází druhé kapitole knihy Skutků? Co předchází těm ohnivým jazykům a tomu razantnímu přihnání se Ducha Svatého v ohnivých jazycích? Co tomu předchází? Stabilizace instituce, můžeme říct. Doplnění apoštolského kruhu losováním. Nějaké uspořádání, konzolidace, řekli bychom prostřídání za Jidáše, který vypadl. Doplnění počtu, to mi tam zní zajímavě, kdy jsme měli potřebu těch 70 starších v Numeri, tak teď jakási potřeba doplnit to do těch 12. Proč? Proč jenom neškrtnout toho Jidáše a připomínat si to chybějící místo odkazem na to jeho selhání, na tu jeho zradu? Ne. Jde o otázku jakési instituční plnosti, doplnění i symbolicky přesného počtu vedoucích. A to, co přichází hned potom, ono toto nestačí, to je to A, a to B je právě to, že když byli shromážděni na jednom místě, tak se strhl hluchot z nebe a spočinul na každém z nich jeden jazyk, byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. Zase možná podobně jako ti izraelští starší. Ukáže se, že zde nešlo jenom o doplnění instituce, ale že je nově rozdělen duch Boží. Komu? Mohli bychom být v pokušení si myslet, že se to týkalo pouze apoštolů, asi to je ten důraz. Ale ne nutně, že? Ohnivé jazyky se rozdělily, spočínají na všech shromážděných. A víme, že i později v Novém zákoně se dostáváme k tomu učení o Duchu svatém, který žije v každém křesťanu, v každém věřícím. Z odpadlíků a dezertérů je dáno dohromady určité společenství, které se zde konzoliduje, uspořádá, ale pak dostává Ducha svatého. Kdyby se nezorganizovali, asi by vůbec na tom místě nebyli. Kdyby nepřišel Duch svatý, byli by tam možná dodnes. Duch svatý z těch starozákonních textů vystupuje jako silný motiv. Duch je zapotřebí všude, při stvoření, při záchraně, při vedení. Duch Boží přichází do Bohem ustanovených institucí a řádů, vniká do nich, využívá je, ale často jinak, nově, překvapivě. Duch tvoří, organizuje, zároveň míchá. Moc ducha přesahuje možnosti lidské, překonává to, co je zavedené, srovnané, institucionalizované. A teď vyplývají z toho kritické otázky pro nás, ať už se nám více líbí v tom stabilním, v tom spolehlivém, v tom přetrvávajícím nebo v tom proměnlivém, v tom novém. Písmo bere vážně tyto otázky. Řád, struktura, organizace, i my je musíme brát vážně. Byla to moje osobní zkušenost, jak jsem si těžko hledal cestu k církvi i k tomu institučnímu připojení se církvi, zrovna také se to týkalo tady Soukenické, kde jsem byl pokřtěn, ale vlastně nevstoupil do sboru. Tak jsem si to musel uspořádat, pak jsem později vstoupil do sboru v Budějcích. Dle nátory je nám to, či ono bližší, či vzdálenější. Můžeme být k institucím církve kritičtí, či nekritičtí. Ať už jde o besídky mládeže, staršovstva, rady církve bratrské, rady seniorátní nebo komise, odbory. Nejde to bez nich. Písmo nás o ně nepřipravuje. Náš zápas je za církev. Ta Mojžíšova krize vypukla při vedení lidu, organizovaného lidu. Vrcholí to v tom obrazu těla u apoštola Pavla v 1. Korinským 12. A nakonec i ty nejodvážnější obrazy v písmu vyhlížejí nové město, nový Jeruzalém, což navozuje řád, spořádanost, komunitu, instituci. Ale bez ducha je mrtvo. Bez ducha jsou to suché kosti v údolí. Jednotlivě ten náš život nelze vyhlížet, nahlížet, ať už náš jednotlivý život nebo život církve, jako něco, co Pán Bůh spustil, dal tomu řády a my si teď poradíme sami. Církev není na klíček, ani na Boží klíček. Ani my nejsme na klíček. Bez oživujícího a někdy i iracionálního z našeho pohledu působení ducha to nejde. A to je náš zápas, ke kterému se teď musíme povzbudit. Vždycky mě to bolí, když některé už teď z dnešního moderně řečeno charismatické důrazy rozbíjejí tělo, rozbíjejí instituce. V takové naději, že to půjde bez nich, že to jsou ty instituce, které jsou problémem. Ono to tak není. Stejně tak je hrozně bolavé, když si v naší píše nebo konzervatismu nebo potřebě bezpečí, nevím čeho, když se bojíme ducha, když jsme taková ta negativní varianta Mojžíše, který by šel a zarazil to a řekl tak odnunk mu ze zájin. To je výzva k modlitbám za naše tělo, za moudrost v jeho organizaci, v jeho vedení, v těch řádech, v institucích, které máme. Modlitby musí směřovat k těm, kdo spravují tělo, kdo jsou starší, kdo jsou správci, kdo vedou na všech úrovních, od besídky, od skupinek, místní sbory, celou církev. Za ty nejpragmatičtější otázky, ruku v ruce, modlitby za ducha oživujícího vše, co má žít, co nemá být mrtvé. Kéž by všichni v božím lidu měli ducha a prorokovali, vykřikl Mojžíš. Teď všichni jsme chrámem Ducha Svatého. Kéž by to na nás a na církvi bylo vidět. Amen.